parez pare.
Osteguna da eta ostegunetan parez pare tertulia izaten dugu hemen 11ak bitarte. Gaurko lagunak telefonoren alde batean Maite Barreina dugu. Kaixo Maite, egunon.
Bai, egunon.
Zer moduz gara, ondo?
Ondo, ondo berta baten.
Bai. Eta beste aldean Josebe Iturrioz. Egunon Josebe.
Kaixo, egunon.
Zure ondo?
Bai, bai, ondo esan beharko.
Bueno, gaur badakizue, data benetan esanguratsua dela, apirilaren 26 hau, bueno, ez dakit, zuek etzarete bizkaitarrak, gutxiago gernikarrak, baina, bueno, pentsatzen dut modu batera edo bestera, eragingo zizuela gertakari.
Ni bezkaitarra naz, eh?
Ahoi, bai, barkatu, bai, hori galdetu behar nuen maite, bai, zalantza jarri
zait. Bai, durango nire, bueno, nire itak eta
kontaktu da
bezan, durango bombardatu zuten, ebaltzen nogeta maikan izan 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 eta nire bombardatu zuten, eta gerra galdu zuten horren, gerokotako bat, eta bai, nire bizitza osoan oso oso presente gonda.
Bai, ez da.
Gerra gareko asuntoiek, nire, bueno, familiakoa dezarrazien, bezatzen zuntatuak, bueno, historia horre. Durangon berezik, Gernikan batizat, Bizkaia, baina ez behar dios, afektatu baitu bera bat ez. Eta gero, bere transizin dira, eh?
Bueno, pentsatzen du beraz, 75 urte geroago ere, oraindik Olloipurtia jarriko dela, ez da? Ordukoak gogoratzen bakarrik.
Bai, ez, eta Maitek esan du bere familian, eta nik uste galtzaile guztiok karri dakagula nolakoa izan zen guzti hori, eta bakarrik aipatzea, baina Maiteko esan du esan du, Europan izan dugun erregimen fascista bakarra urte asko iraunduena oso, osa ez nahi dut, eta oraindik horren ondorioak bizitzen ari garenak hemen Estatu Espainolean izan da. Osa, beste guztiak naziek galdu egin zuten, Italian fascistak galdu egin zuten eta espainolak izan zian irabazi zuten bakarrak. Eta dirudi inorretala horretaz gogoratzen.
Maite?
Bai, jo, gertatzen dena da, ikusi, nik oso gertutik bizi zen dut kontu hau nolabai familia barruan gorde bizala, ez? Bueno, traen represiaren ondorioz asko sufri duten familia arteko adaga hainbat herritarrok, oraindik konpondu eta kontatu ez dien historia guztiak argitzeka, eta adibide bat ipiniko gainera zirikusi handia deko emakumeen borrokarekin, Durangon, Durangoko ikastolaren ondan dagoen beste ikastetxe baten, Neber ikastetxea, hori bere gara egin izan zen emakumeen kartzela bat Durangon. Eta hori izan da, nigo horatzen dute, lehenengo entzuna benien, erabat harritu nintzen, ez? Durangon egon zen, baina kuriosa bazan ere, kartzela horretara ekartzen zuten Estatu Espainoleko emakumeak, batez ere Burgosekoak eta bar, ez? Nik nireitari galdetu nautzenean, nireita ume bazan gerra izan zenean, ba, bost urte baino ez zituen, baina represioa ondo olatzen du, eta galdetu nautzenean nireitari haike, han kartzela zeuela eta berak izatea ban, bai, baina bertako joaten ginen bertara bakarre janari emotera, besterik esan ezaten, ez? Ezan kontu bat, galdueta zegoena. Eta hor, hori belapurketak emon ziren, enbaka emakume irk, eta erabat ez bat da, ez? Eta aztuak elkarteak, eta Durangoko emiaka irroetan mazi elkarteak, hori nola bizte, zeiatu zen ikastetzi horretan plaka bat ipintzen, bertan egotako emakume zioien adotzen, eta ikastetzeak ukatu egin zieten horma erabilizatea horretarako, da Frantziako horre religiosa bat, eta ukatu egin zieten horma horretan plaka jartzea, imaginau, gaur egun.
Bueno.
Bai, horrelakoak, eta jarraitu dezakegu, eta gaia aldatu, zati, ganau da historia bat, zen ikuste, eske Maitek esan duena, oza, hemen, konzentrazio, kampus de konzentrazioen, edo hiek nola dira, egon dira, eta gago historiaren pertsepzio bat, era bat, aldatu egin digute, osea, eta, bueno, baina, ezke nik entzun ditut historioak eta historioa adibidez nire etxian, eta behin eta berriro esan dut, ume lapurtuen historia guzti hau, garai hauetatik dator, hau da, gerrate garaian gure familian ikusten zan, zer egiten zan, emakume hoiekin, eta gure txean adibidez, bildur pilo bat zioten instituzio hoiei, ez, medikuei, eta bueno, medikoei ez orokorrea, baina esan nahi dut erditzerakoan, bai. Gure etxean, gure ama ez zan hiri bat etara joan, umeak ez lapurtuko adibidez. Zorla guztia mila gondetu ditzazkegu.
Bai, bai, eta azkenen, ba, gerra kontu hauekin, ba, orain artean, agian emakumeen ahotsa, nahiko isilpean izan da, eta bueno, ba, orain zorionez pixkana, hasi dira ahotsoiek ere kalera ateratzen, eta oi hartzuna izaten, Maite?
Ba, nik uste, ikusi, hemen hartzete zertan, ari dira emakume, gerra garaiko emakumeen, eta represiren ondorengoko urretako testigantza jasotzen emakumeenak bereziki, eta bueno, da relato bat, erabat impresionantia, ez? Uh-huh. Eta hori beste leku batzutan ere, Durango nire, horako zaiak erabat egin izan da, eta nintzen okeroz eta oikoa guadala, ez? Finean, nik gogoratzen dut, nire mama, nire aitetik kartzelan zegoen, iru zeme kartzelan zituen, eta nire mama kontatzen zituen pasadizuak ikaragarria die, emakumeek egin behar izan zuten aurre herrietan bat ez, ez? Uh-huh. Gizonezko asko dazo desagertu da zeuden, bezkain bat eta inbat kartzelatan zeuden, eta nolabait egunerokotasunari eta zeme alaben aurrera egiteari etzetik kanpo lan eginez gainera emakumeen gain jauzi izan, ez? Horrei suposatzen zuen, igualatzen dut, emama kontatzen zuela Durangotik aitite kartzelara bizitatzera eta gandia hartu behar izaten zuen fasistak ipintzen ziren geltok izan arun tren eltsar zeuela karalzola bezi arazi egiten zieten, ez? Tranbia galdezaten, tranbia ez da zuten hartzen ezin ziete janaria eraman presoi, con lo cual preso janmari gelditzen zian, ez? Presio guzti horre menpean, bizi zin emakume horiek, ez? Uh-huh. Eta zelako gueltan euskera, nire mamak kontatzea, baina euskera zentzun ezkero, barra batze gaineta, ez?
Bai. Uh-huh.
Bakarrik imaginatzea, ez? Bakardade, erabako presiopian, humilazinuen, eta gozete epoka baten, ezakitzen bat, zeme alaben ardurapian, emakume horiek eroak zien, da binela kolatzarik, ez? Eta nik uste dut, askotan hitz egiten da, hildakoetaz, eta olakoetaz, eta gutxiagotan hitz egiten da, bizi irauten zuten azkenak, eta nolabait euskaldun jarraitzeko alegin hori egin zuten horiena. Ez da izolera emakumeak.
Bai. Josebe?
Aipatzen ari da eta ni batean burura denbora guztian okan nitz bat, ez, bortxaketa, ez. Nola emakume askok gerrate garaian eta hori da klasiko bat, ez izaten da, gerratetan lurraldeak irabazi eta galtzen dira, baina emakumeen gorputzak ere irabazi egiten dira, ez, edo arraziaren parte dira, ez. Eta gogoratzen dut, Tolosan lankontu batengatik egindako itzaldiek eta nola berreskuratu zuten emakume baten testigantza, ez, eta hau ba ausartu egintzan bortxaketari buruz hitz egitea, ez, eta bai gerrate garaian egon ziela bortxaketak, ez, ba nazionalak eta badakigu ba nola emakumei mozten zieten gilea eta gauza guzti horiek, baina ba emakume honek kontatzen zuen nola gerratea galdu eta gero gainera eraman zuten neskame beragorria zan eta suerte izan zuen, ez? Zatik, aniraman zuten neskametxe bat eta ez zuten kartzelan sartu, ez? Eta etxe hura medikua atena zen. Eta medikua urtetan zehar emakume hori bortxatu egin zuen. Eta emakume horrek egoera hori bizizan zuen urte pilo batetan isiltasunean, ez? Eta, bueno, eta nik uste beraiek, ikerlariek kontatzen zuten azan hori, ez? Isiltasuna. Nola ezin zan itzenin eta denborarekin nola emakume horiek gainera ez duten kontatu norainokoa izan den egoera hori. Tareari nintzen Maiteri entzuten emakumeari eta nukaren denbora guztian itzori buruan, ez, eta emakume hori buruan.
Bai, ba, gaurko dataren arira, oroitzapen asko eta asko biltzen dira, eta noski, bat arte honetan ere eskainin egin dizkion minutu batzu, bazuen inguruko hausnarketak edota testigantzak ona ekartzeko. Gainerakoan, aste honetan, badugu, beste albiste bat, nolabait esatearen emakumak protagonista izan dituena, bain justu ere, Donostian, pasadena aste artean, ez dakit nola deskribatuko zenuketen zuek, baina esan liteke agian jaia aldarrikapen eta aldarrikapena jaia bihurtu zutela Irungo eta Hondarribiako alarde parekidetako kideek, hain justu ere emakunderen berdintasun saria, jaso zuten.
Bai. Izan zan oso politanean egon nintzen.
Bai,
jo sabi. Eta ez dut normalian emakundeek egiten nioetioen gauzekin ez dut niletarrik egiten. Baina kasu honetan beharrezkoa zan eta beraiek horrela esan zuten, zadikan pasatu dira, amasei urte, festa parekide bat, aldarrikatzen, bakardade absolutuan, ez? Erakundeek oso bakarrik utzi dituzte, naiz eta parlamentuak urtero sinatu, horrelako mozio instituzionaletako bat, eta gainera aho batez denak sinatu, gero egin beharrekoetan, ba, ez zuten ezer egiten, ez? Eta nik uste beharrezkoa zela, hala ere, ikusi behar da, eta orain hitz egin dugu gerratetaz eta emakumetaz,
bai.
Nien ikusi, aztertu behar da, Hondarribin gehien bat, eta Irunen baita ere, nolako, oza, emakumearen paperaren historia nolartu dute, eta noraino, oza, tergibertsatu dute gure historia, eta noraino, bueno, zer egiten ari diren herri horretan, herri hoietan, eta bueno, ea berra urten zerretatzen da, zati, gauza da, ez egit, beldurgarria, ez egit, konponduko den, esferu da, yes, baina gauza bada saria, eta beste gauza bada, oain ekainean, eta bestea irailean, ara joatea, eta ikustea, jarri nahi bidez, norainokoak dian, esferu dut aurten ez izatea horrela, baina plastikoak, nola ertzainek desfilatzen duten, desfilearen barruan, eta ez egit, ba, 11 metrotara, jendeak lasai ikusteko, zan nolakoa, zelako aztakeria da nori, ez egit.
Bai. Bueno, behintzat, saria zerroi bada, Maite, Andren eta gizonen parekidetasunaren alde egindako lana eskertu nahi izan die, gisa honetara emakundek, eta hori urrats modura hartu liteke?
Nik uste dut eurek, sari hori eta unlaka sari gehiago merezio dituzte lan, eta juntorra dutik, nik, bueno, telebizatik ikusi izan nahi esan, zera desfilea, zera eta gila da, era, ez? Erabat emozionante izan zen. Niri dana dala emakundek sari hori emotea irutzi da hipokresia ariketa da dala.
Argi eta garbi izan da.
Ezin dugu, nik zo, batzutan zaiatzen dingarela, herri txikiotan zaiatzen garela, edo zaiatzen dira gauzak nahazten. Emakunde da Jaurlaritzako erakunde bat, gobernua da, emakunderen zendaritza nik dauden pertsonak, bi alderdi politiko bat egiten dintako pertsonak, eta alderdi hori aizuzune PSE erantzun gizuna handia deko Hondarribian eta Irunen bizidan egoeraren inguruan. Batetik, alkatetza, Irunen alkatetza eukera bibineta berriro, eta Irunen dagoen egoera, besteak beste dago, ba, bizelako asmo zeri horik ez dagoelako gobernu egon dien alderdien partik, eta gero nik ere, gogora karri gindai koneuke, arez zailburuak, akaskenengo Hondarribiko alardean hartutako erabakia, nolabait, alarde ministraren erabakia o rekorrido aldatu, ez? Berriki sententzia bat atera da horren inguruan.
Bai, horretan.
Con lo cual, oso hipokresia betetiko mesua da, ez? Batetik, Jaurlaritzak, oso Jaurlaritzak emakunderen izenean zorion eta saritu egiten du jaizkibelek, bueno, alardetako lan hori, eta beste alde batetik egurra emoten zaie, zaizki eskubideko aitortzen. Ez aizkie ordu digiazko onartzen, ez aizkie bestei dibelaguntza konboten dizkietu oraindik ere, eta alarde inizuak bigarren plano batean mantentzen zaiatzen dira, ez? Nola baiz, ba, bueno, bigarren mailako gizakiak edo bigarren mailako alarde modura edo ikusirik, ez? Orduan, nik, nola baiz, pentsetan dut ospatzeko adala eta zoriontzeko adala eta rekonozimentos beteriko saria izan dela, baina oso hipokrita iruditzenetan nondik noren eskuetatik datorren, ez? Pentsetan dut, merezi duten rekonozimentu badala, baina esango nuke pozoinduta datorren mezu batekin, ez? Benetan gure badabe Hondarribi eta Larreko emakumeek eta gizonak neurren dut egindako lana, politikoki egin dezatela lana, eure daukien neurre hunde bat emaipen ibek eta peso daukien neurre hori baten irten bidearen aukera, eta horretan ez dira implikatzen, eta ikuskuntur daten ikustot esan behar zaizkila gauzak, ba, aurrez aurre, aurriko ikusti, doian endia ikustea, hauen aurrean saria emoten, ba, benetan da, dela arrazki batzu, nik ezak jendeaz dan lotatzen. Ni, neu, lotxatu ingo nintzateke, ez?
Eta egitako adierazpenak.
Salatu behar ditugula.
Bai, gainera, mendiaren diskurtsoan ezin pitzuiten ari nintzen. Zaten, norbaitek txistu egingo du. Mm-hmm. Gainera, txilibituekin, eta norbaitek, eta ba, arrazoi daka maite. Osa, pasada bat da, egoeraren horren, osa, egoera horrela egonda, ez? Eta PNV-ek eta PSOE-ek izan da giltza, ez? Mendiari diskurtso hori entzutea errekorrido aldatu dutenean.
Barkatu, baina, Josebe, hitzak hemen ditut eta ondo iruditzen baldin bazaizu batzuk azpimarratu nahiko nituzke. Esate baterako, aipatzen zuen, oker ezpanago behintzat, erakundeon bete beharra da, Andrek berdintasunez parte hartzeko eskubidea bermatzea. Hobeto egin dezakegu, batzuek ordea arazo gisa ikusten zaituztete, aipatzen zieten, beraiei zuzenduta, eskubideak defendatzea bekatu balitz bezala. Ez da erraza izan, baina ez duzu etxi. Horiek Idoia Mendiaren hitzak izan ziren.
Bai, ez dakit horrela zure hitzetan zuk esan da asko zobe, osea, beste gauza bada, gainera berak ez zuen euskeraz egin, beraz, ez dakit, baina kontua da, hitz horiek esan zituela eta egia da, kontraesankorra dela, baina nik uste baita ere adibidez, Diario Baskon, periodiko zoragarri horretan, aterazan idatzi bat, Laura Gomezena aldunditik, eta baita ere esaten zuena zen, sari hau ematea emakunderentzat kredibilitate puntu bat ematen diola emakunderi, ez? Hori egin eta gero, hau da, zatikan errekorridu aldatu zutenean, emakunde baita ere egon zan, ez genik egon, ez zerrezan behar zuen, azeran, eta gero arartereko batu egin zan, eta deklarazio batzuk egin zituen, baina egia esan denek nahiko flojo ikusi genituen, eta nik uste jendea nahiko asarre zegoela, ez? Eta nik uste sari honekin garbiketa kontu bat badagoela, edo gutxienez badagoela hor, idai nola esan, nahi bat, errekonozimendu nahi bat, eta guzti hori ikusita, ba, esatea, ez, ba, konturatu gara gaizki egin dugula. Ez da horrelakoa lan, eta gainera egia da, mingarria dala, gobernutik ikustea norbait bozera maila, baita ere beste kontu bat, emakundeko zuzendaria ez da Idoia Mendia, lehendakaria da. Eta lehendakaria egon behar zuen hor bere konpromesua bermatzen, ez da nik lehendakaria ikusi nahi duela, ez pentsa hori. Baina, kontua da baita ere, alardeari saria eman diotenean, lehendakarian ez zegoela. Ez gogoratzen dut, orain dela urte batzuk, Bizkaiko emakume asanbladari eman ziotela saria, eta negontzan lehendakaria. Bueno, negontzan, horrek ez du esan nahi, zati gabit ere bota zuen diskurtso bat gizonen inguruan, eta nien nagoela bat ere ados, eta baina, bueno, gutxienez bere konpromezua erakusten du berari hori importantea iruditzen zaiola, ez? Eta gero baita ere, ba hori, ba oso ondo maite izan duena, ez? Politikoki partido guztiak salatzen dute edo kondenatzen dute edo ez dain nola esan, ez? Baina gero iren dutena da horlako konplizitate kalkulatu batean mugitu eta ez egin ezer, ez? Eta dakigu badakigu jendeak bere politikariek kontra edo alarde berdinzalen alde egin duten politikariek lana galdu dute Oinarri, osea, eta dakigu zein da egoera, ez? Eta bada garaia, nik uste PNV-ek eta PSOE-ek erantzunkizun hartzeko eta zerbait egiteko. Zatik ezin dana eginda gobernuan sinatu gauza bat eta gero herri hoietan egin egiten duten adala, pasada bat. Osa nola, alardeak privatizatu egin diren lege berdintasun legea 2005-an onartu zana, ba bere gain ezer hortzeko, zelako trampak, zelako aurpegiarekin, nola privatizatu duten festa herrikoi bat, publikoa dena, nolako zelako papera ematen duguten emakumeei, ez gerrateri buruz hitz egin dugun lehen, emakumeak hortzu den emakumeak zian gerlariak, bortxaketen artean ibiltzen zian emakumeak. Eta zelako figura da hori, eta gainera zutena onartzen da, dala bere sexismo guztia hor islatzen ari direla.
Bai.
Eta da, nik ez dut ulertzen nola da posible, gainera beraiek esaten dute eta entzuten ari badira, nik benetan esaten dut, nik herri batekoa naiz. Eta beraiek esaten dute bere herrian ezin dela kanpotarrak sartu, hori oso peligrosoa da. Ezin da herri bat horrela itxi. Eta baita ere, eta lehen zentzen dugu, naziak ere botatu egin zuten, maioria zian. eta peligrosoak dira askotan maioriak, eta badare gero beste maioria batzuk, digan, beraiek izango dira maioria beraien herrietan, baina ez dira maioria provintzian, ez dira maioria Euskal Herrian, oza, maioriak baita ere nundikan ateatzen dituzte. Eta iruditzen zairala, oza, ni benetan nago historionekin, bakizu aurrek urtean jarri nintzen oso gaizki pasatu nuen, historianekin eta jarraituko dugu, eta alardena lortu behar dugu, dirudien lehendabizi izan behar lukela alardena eta gero boto eskubidea, eta ez alderantziz. Osa, hau da, anakronismo itzel bat.
Bai, bidena bargainera, aipatu behar da, lehen Maitek referentzia egiten zion, alde batetik kursalean emakumearen saria izan zela, eta, bueno, egun berean, edo ez dakindik ordu gutxiren buruan etorri zen, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren ebazpena, esanaz, Eusko Jaurlaritzak bidegabe jokatu zuela, Hondarribian alardearen egunean, Jaizkibel konpainiari ibilbidea aldarazita, eta baliogari gabe uzten duela herrizango saiak, justu ere pasaden abuztuaren 25ean emandako agindua, alegia alarde parekidearen bidea aldarazi zuen hori, azken batean biltzeko askatasuna urratu izana egozten dio Auzitegiak Jaurlaritzari, eta bide batez esan behar da Jaizkibelek jarri zuen elegitea arrazoi eman diola Auzitegiak.
Bai, barkatu, barkatu gauza bat, eta pentsa, Jaizkibeleko konpainiak hori irakurri zuen, zatik asteartean bertan aterazen errekurtso hori, irabazi zutelaren notizia, eta berak esan zuen errekurtsoarena, eta gero idoia bere diskurtsoa irakurri zuen. Zentzua.
Baina bardura hori, bai, interesgarria. Maite?
Niri, Josebek esan dakoa, oza, kia honekin makundek legitimidadia irabazten duen, edo ez, nik uste dut, agertzen dela hipokresiaren irudia. Kuriosoa da, emakundek ez du behin bez ere aipatzen, zeinen egoera honen erantzun gizuna nun dagoen. Claro, hemen dauz, emakume batzuei eskubide ukatzen zaie, ezin dira arlo publikoan aritu berdintasunean, baina batez be, daudelako baten badago ukazio horren atzean. Horretaz egitek ez aitz egiten. Zeinek alimentatzen ditu guzti horiek. Ni hainbat alardetan egon naiz elkartasun keinua adierazten, ikurlarri zara zeintzu gauzak entzuten dien, klasiko beltzana, aterki beltzana, eta guzti horren ningunan. Guzti horren atzetik, badauz alderdi politikoak, badauz ustezko pilo bat, badauz gezur pilo bat, badauz impulsore esan degun. Horietaz egitek ez aitz egiten. Konflikto guztietan hitz egiten da alde bietatik, ez? Nortzu dira eskubide urrak eta sufritzen nahienak, eta nortzu dira eskubide urratzen zuzen noiek. Hemen noiek erabat desagartuta daude. Eta ez dira ipatu ere egiten. Zergaitik zaria hori banatzen zanean Irungo eta Hondarribiko alkateak handiz zeuden. Zein da azalpena?
Bai,
da buena azalpena da, eurek diela besteak beste egoera hori alimentatzen duten horietako batzuk, eta horiek hor daude alderdi politiko batzuk ordezkatzen, eta babes politiko guztia ordezkatzen, ez? Gertatzen dena da, horietaz ez dala hitz egiten, oza, egiten da olako zera bat, ez? Euskal Herrian txoritzarrez baditugu milaka adibide nun jai ere moetan zartzen diran ertzainak, ez dakitzen bat gauza alboratzen, arraziak entzen, beratinak entzen, kartelak entzen, eta bar, eta bar. Egaitik ez dituzte gabezen emakumeen eskubideak eta Irunen. Agindu politiko badaukielako. Tardun, agindu politiko emoten dituzten struktura politiko berdin joie, gero zaritu egiten da bez emakumeen parte hartzea. Tardun da, como el palo en la zanahoria. Osa, alde batetik, eskubideen urraketa, zure eskubideen urraketaran parte nahi, baina bez esku horrekin esaten dutzut, jarraitu horrela ze hori omen da bitzea. Orduan nik, salatu nahi dudana da hipokresi hori. Zergaitik ez da hitz egiten administrazio, zergaitik ez dut esaten argi eta garbi alarren eta Irunien biziari da egoera horiek atzean badaudela erantzule politikoak. Eta dokila izena abizena ditu uste zirela batzuk eta bar. Hori zergaitik saltzen da.
Bai, maite, nik adoz nago.
Horren inguruan izatea, emakunde zari hori emoten legitimitatea galtzen du, ba nik benetan pentsatzen dut, agertzen dara, ba, nolabait autoridad, erabateko autoridade falta gabeko erakunde modura, eta berdintasun politikek, zeo zer behar baldin badabe da autoridadea.
Bai,
Dagun honekin, nik uste kontrako efektu sortzen da, lezaren nobrezko, eta emakundek emoten dote zer, zer ingo dau, ba, ezak mojaidez, mozik lez de emakunde, Tardun benetan, nik uste kontrako argazia, bala, nolabait, gobernuak zin dabil, emakumen eskubidean kontra, arloletan bereziki, naiz eta bezalu batzutan ere atzo hitz egin genken. Eta arruna gertzen dut, irudi bizkuna lorrekin egu, porezin badin dermal, pose, gezurre da. Gezurre da.
Bai. Nik uste, arruna bueno, eta ere...
Segundu gutxi da deka...
Ezin diela, holan, zera esan den bida, emakunde dabil pantomima bat egiten, eta arruan merezitua bada ere, eta nik ondik usten doa jendea gainera, jai horretak batea, eta nintzatzen da ondarribikoak eta guzti horiek, eh? Baina jalen izai ikurtu. Zaztuek ez dut, legerimederik, herri izariak irabatzeko batetik, eta digarrena, zelan berbalmen batzu, dignidadea posizekin.
Bai, Maite, bukatu beharrean gara, Joseba, segundu gutxi batzutan,
azken
hitz hartzeko.
Bai, segundu gutxi batzutan, baina, adoz nago Maiterekin, baina nik uste kontukin ibili behar badala, baita ere, badakigu, eta momentuan salatu zan emakundek eta nik uste argi dago emakundek momentu honetan ezak interrasko eta klabe asko eman ditu, baina baita ere sari hau diru bat da, errekonozimendu bat da, kontuz nik emakundetik kritikasko egingo nizkioke, baina gehiago nizkioke interiorri adibidez eta hor dagoen zuzendaritza bati nun sentsibilizazio puntu bat izan behar zuen nola interiorrek saltatzen duen irungo ekipo tekniko hau da, hango ertzaintzak egindako informe positibo hau da, errekorrio ez aldatzearen aldeko informe bat nola saltatu egiten duen, eta arrazoia daka, baina importantea iruditzen zait benetan, eta horbait ere juratu bat egon zan, egon dira presioak, eta nik uste emakunderentzako, ez dala erresa premia hau ematea, eman dutela gobernuaren kontra, eta arrazoia daka Maitek esan duen guztiarekin, baina da gutxienez, beraien estilu, estilu horretan guk beste erabatetara ditugu gauzak, mugimendu feminista, baina estilu horretan gutxienez jarri dute hor puntu bat jarri behartzen toki batean. Eta atzo, eta azte artean, beraien hitzak, Hondarribi eta Irungo emakumeen hitzak, eskarrik asko zan, zatik kan, behingoz, lehenengo aldiz, erakunde batek horrelako errekonozimendu bat egiten ziren. Diruz laguntzen den errekonozimendu bat. Orduan, badakit hipokresia da itzela, gobernuaren hipokresia da bestiala, emakundek momentu honetan, gobernu honetan, ez du indarrasko eta lehendakariari etzaiolako inporta eta berdintasuna etzaiolako inporta, baina jolin, osea, nik uste puntu hori gutxienez, asteartean bizi izan genuen alaitasun puntu hori eta emakume horiek jaso duten saria, lanean jarraitzeko sari hori eta errekonozimendu hori, ba oso ondori hori dela, ez eta emakundek hori ondo egin duela, gutxienez hori.
Ba hemen utzi behar dugu bikote demoraz kanpo gabiltza, sentitzen du, badaki gaiak gehiagorako ematen duela eta gustora ari gara, baina bukatu beharrean gara. Maite Barreina, Joseba Iturrioz, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Bai, agur.
Baita zuen.